สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
แอลันกรอสเจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาชาวอเมริกันซึ่งถูกจำคุกอย่างไม่เป็นธรรมในข้อหากระทำความผิดต่อรัฐบาลคิวบาได้เริ่มการรับโทษนับเป็นปีที่6ในเดือนนี้รัฐบาลสหรัฐซึ่งสะท้อนคำขอจากผู้นำและรัฐบาลต่างประเทศหลายประเทศขอเน้นย้ำคำเรียกร้องที่ให้คิวบาปล่อยตัวนายกรอสและการปฏิบัติดังกล่าวซึ่งมีเหตุผลสมควรสามารถทำได้โดยง่ายบนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมจะช่วยขจัดอุปสรรคขัดขวางต่างๆของการปรับความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นระหว่างสหรัฐกับคิวบาได้ศาลของคิวบาลงโทษจำคุกนายกรอส15ปีในโทษอาญาฐานช่วยส่งเสริมให้มีการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ถูกตรวจสอบตัดทอนระหว่างชุมชนทางศาสนาขนาดเล็กในประเทศคิวบาซึ่งเป็นเกาะในทะเลแคริบเบียนกับส่วนอื่นของโลกเป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะจากการตั้งเป้าของรัฐบาลให้ประชาชนชาวคิวบาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ที่รัฐบาลคิวบายังไม่ยอมอนุญาตให้นายกรอสกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวของเขาได้ตามเดิมสหรัฐได้เร่งเร้าและจะยังคงเร่งเร้ารัฐบาลคิวบาต่อไปให้ปล่อยตัวนายอาลันกรอสเพื่อที่เขาจะสามารถเดินทางกลับประเทศได้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว2นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America พากย์ภาษาไทยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่15ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะที่ประชุมสหประชาชาติเรื่องบรรยากาศโลกที่เปรูทำความตกลงกันได้ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับการเจรจาทำข้อตกลงเรื่องบรรยากาศโลกที่กรุงปารีสปลายปีหน้านะคะชายชาวอเมริกันปรากฏตัวในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือประนามนโยบายของสหรัฐและประวัติการทำงานของสหรัฐในด้านสิทธิมนุษยชนและในที่สุดรัฐสภาสหรัฐทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบกับร่างงบประมาณแผ่นดินมูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับปีค.ศ. 2015แล้วนะคะยุติความวิตกกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐอาจต้องปิดทำการอีกครั้งหนึ่งนอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรายังมีรายงานพิเศษเรื่องการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐและผลกระทบต่อชุมชนไทยตามด้วยข่าวธุรกิจและเรือรุ่นใหม่ที่ฟิลิปปินส์คิดสร้างขึ้นมาหลังไต้ฝุ่นไหเหยียนเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนกล่าวว่าข้อตกลงที่ประชุมเรื่องบรรยากาศโลกที่เปรูให้ความเห็นชอบเมื่อวันอาทิตย์นั้นปูทางให้กับการทำข้อตกลงในเรื่องบรรยากาศโลกได้อย่างเป็นสากลและมีความหมายสำหรับการประชุมปลายปีหน้าที่กรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสนะคะเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวยกย่องผลการประชุมที่เปรูและว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่จะต้องนำเสนอแผนแสดงพันธกรณีสำหรับการควบคุมการปล่อยมลพิษก่อนการประชุมที่ปารีสนะคะและแม้กลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลโดยเฉพาะองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะวิพากษ์ตำหนิว่าความตกลงที่เปรูนั้นไม่เข้มแข็งพอรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเปรูนายมานูเอลพูกาวิดาลยอมรับว่าข้อตกลงนี้ไม่สมบูรณ์เต็มที่อย่างที่ต้องการแต่อย่างน้อยทุกฝ่ายให้การสนับสนุนได้ค่ะ
Pretende ser un producto que es suyoque es el que se construye a partir de lo que ustedes le han planteado
รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเปรูยืนยันนะคะว่าข้อตกลงนี้เคารพจุดยืนของทุกฝ่ายเป็นข้อตกลงที่ยืนได้ด้วยตนเองและถือว่าทุกฝ่ายเป็นผู้ชนะค่ะทีนี้ไปกันที่กรุงเปียงยางนครหลวงของเกาหลีเหนือนะคะพลเมืองอเมริกันคนหนึ่งไปร่วมการประชุมแถลงข่าวประนามนโยบายของสหรัฐสำหรับภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งประวัติการทำงานของสหรัฐทางด้านสิทธิมนุษยชนด้วยนายอาร์ตูโร พีแอร์ มาร์ติเนสกล่าวว่าที่เขาเลือกไปแสดงความคิดเห็นในเกาหลีเหนือก็เพราะเกาหลีเหนือมีการปกครองแบบสังคมนิยมมีการทหารที่เข้มแข็งในขณะที่ท้าทายอำนาจและอิทธิพลของสหรัฐตลอดมาเขาจึงรู้สึกว่าเกาหลีเหนือเป็นที่ที่เหมาะที่เขาจะให้ข้อมูลที่เขาเก็บรวบรวมไว้นายอาร์ตูโร พีแอร์ มาร์ติเนสไปจากเมืองเอลพาโซในรัฐเท็กซัสและกล่าวกับผู้สื่อข่าวในที่ประชุมด้วยว่าเขาเดินทางเข้าเกาหลีเหนืออย่างผิดกฎหมายและต้องการจะขอลี้ภัยไปอยู่ในประเทศเวเนซุเอลาในที่สุดนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าทางการกรุงเปียงยางกล่าวว่าบุคคลผู้นี้เดินทางจากประเทศจีนเข้าไปในเกาหลีเหนือในเดือนที่แล้วมารดาของบุคคลผู้นี้ได้ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ CNN ว่าเขาเป็นโรคจิตเป็นโรคไบโพล่าและเดินทางไปประเทศจีนหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลโรคจิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนค่ะกลับไปที่กรุงวอชิงตันนะคะรัฐสภาสหรัฐได้ให้ความเห็นชอบในขั้นสุดท้ายสำหรับร่างกฎหมายงบประมาณมูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลสหรัฐสำหรับปีคศ2015คือปีหน้าทำให้ผู้คนหายวิตกกังวลกันนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะต้องปิดทำการอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่ารัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบกับกฎหมายฉบับนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาเมื่อกลางดึกคืนวันเสาร์ด้วยคะแนนเสียง56-40ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบไปแล้วนะคะจากนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะไปรอการลงนามของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ซึ่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวไว้นะคะว่าจะลงนามต่อกฎหมายฉบับนี้แต่ก่อนที่กฎหมายหรือร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาได้นั้นสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสได้เรียกร้องต้องการให้วุฒิสภาลงมติตัดเงินที่นโยบายที่จะนำไปใช้จ่ายสำหรับนโยบายที่ประธานาธิบดีโอบามาใช้คำสั่งฝ่ายบริหารออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะซึ่งจะผ่อนผันเรื่องคนเข้าเมืองให้กับบรรดาผู้ที่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายหลายรายด้วยกันแต่ความพยายามของสว.เท็ดครูซนั้นไม่ได้รับความสนับสนุนจากบรรดาสมาชิกคนอื่นๆค่ะในขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศใช้คำสั่งฝ่ายบริหารหรือ Executive Order เพื่อให้กฎหมายปฏิรูปการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐเดินหน้าต่อไปได้คำสั่งที่ว่านั้นมีออกมาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะปรากฏว่ามีกระแสตอบรับคำสั่งนั้นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะชุมชนไทยทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนไทยจำนวนมากที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายฉบับดังกล่าวคุณพินิจการตุลาชมจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังการเปิดใจและมุมมองของคนไทยในอเมริกาที่อยู่ในข่ายจะได้รับประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรกเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับมีชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่อาศัยในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายแต่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการยกเว้นและอาศัยในอเมริกาต่อไปได้หลังการประกาศใช้กฎหมายปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐซึ่งผู้จะได้รับสิทธิดังกล่าวตามประกาศของประธานาธิบดีบารักโอบามาก็คือการอยู่ในอเมริกามาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับจากวันประกาศมีทายาทเป็นพลเมืองของสหรัฐหรืออยู่อาศัยถาวรถูกต้องตามกฎหมายและต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมชาวไทยในรัฐแถบตะวันออกของสหรัฐแห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ถึงโอกาสที่เขารอคอยเพื่อที่จะก้าวออกจากมุมมืดหลังจากอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายมานับ10ปี
เพราะว่าก็อยู่มา14ปีนะครับก็มาช่วงแรกก็เป็นนักเรียนแล้วก็ตอนหลังเซ็นทรัลขาดก็เลยแล้วพอดีมีลูกก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อก็น่าจะก็เข้าข่ายที่เขาบอกไว้
ก็จะเข้าประกาศว่าให้ไปสมัครเมื่อไหร่ก็จะไปฮะแล้วเขาก็บอกรายละเอียดคร่าวๆแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมาชัดเจนว่าต้องเอาเอกสารยังไงสมัครยังไงเมื่อไหร่ที่ไหนก็รอฟังข่าวอยู่ครับ
เช่นเดียวกับคนไทยที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอีกคนนึงที่เดินทางมาศึกษาต่อในอเมริกาเมื่อ 7-8 ปีก่อนและตัดสินใจตั้งรกรากทำงานในอเมริกาหลังมีครอบครัวและลูก
มาอยู่ประมาณ 7-8 ปีครับตอนแรกก็มาเป็นนักเรียนก่อนแล้วก็คือพออยู่ไปสักพักก็ไม่ได้กลับก็เลยอยู่ต่อไปก็ตอนแรกก็ผมก็กะจะกลับเมืองไทยครับแต่เพิ่นว่ามีลูกพอดีก็เลยพอถ้ามีลูกแล้วเขาอยู่ที่นี่เขาน่าจะโอเคกว่าเรื่องคุณภาพชีวิตผมก็เลยเปลี่ยนแผน
มีชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่เสี่ยงตัดสินใจทำมาหากินและใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยการยอมลำบากจากการถูกจำกัดสิทธิ์ในหลายด้านในฐานะพลเมืองชั้น2เพราะอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายเพื่อแลกกับอนาคตของตัวเองและครอบครัวที่เขาต้องการ
คนไม่ได้อยู่ในสถานะนี้นะฮะจะเข้าใจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าอยู่เหมือนกับพลเมืองชั้น2มันลำบากมาก ถึงแม้ว่าจะมีงานการทำระดับหนึ่งเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้แต่มีก็มีหลายๆอย่างที่เราทำไม่ได้มีเยอะเลยที่เราอยากจะทำแต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีโอกาสตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้มาเราก็ผมดีใจมาก
สำหรับตัวนี้ที่กฎหมายเขาจะปล่อยออกมาผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ถ้าเกิดเราคิดจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวผมก็อาจจะคนไทยอีกหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ไม่คิดที่จะกลับของไทยอาจจะเรื่องติดเรื่องของลูกหรือว่าคุณภาพชีวิตหรือเรื่องการหารายได้นะก็จะมีโอกาสที่จะอยู่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นทำอะไรที่อยากทำได้มากขึ้น
ส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์การประกาศใช้กฎหมายปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองของผู้นำสหรัฐนั้นก็เพื่อต้องการแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมที่จะเปิดทางให้ครอบครัวของผู้อพยพที่มีลูกหลานเป็นพลเมืองของสหรัฐให้สามารถอยู่ด้วยกันต่อไปมากกว่าที่จะจบลงด้วยการส่งกลับประเทศเหมือนเช่นที่ผ่านมาครับ
อย่างน้อยเนี่ยที่สุดก็คือเราไม่ต้องอยู่ในความหวาดกลัวต่อไปนะครับอย่างที่แต่หลายคนก็พูดมาคือบางคนเนี่ยเขาต้องกลัวว่าวันหนึ่งกลับมาเนี่ยจะได้กลับมาเจอหน้าลูกหรือเปล่าหน้าเมียหรือเปล่าบางครั้งนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอยู่ดีมันเกิดเหตุขึ้นมาเขามาจับเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได
้ทางการสหรัฐคาดว่าจะมีชาวต่างชาติอพยพราว5ล้านคนจะได้ประโยชน์จากการประกาศในครั้งนี้ซึ่งรวมไปถึงคนไทยที่คาดว่าจะมีหลายหมื่นคนที่จะพบกับความหวังเพื่อที่จะก้าวพ้นออกจากเงามืดหลุดจากวงจรใต้ดินขึ้นมาหายใจใช้ชีวิตเป็นปกติกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณพินิจการคุณพินิจการกับความคิดเห็นของคนไทยที่อยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายและปฏิกิริยาของคนเหล่านี้ต่อคำสั่งฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีบารักโอบามามีออกมาปลายเดือนที่แล้วผ่อนผันการอยู่ในอเมริกาต่อไปนะคะคุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังส่วนที่2หรือตอน2ของรายงานของคุณพินิจการได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีผู้คนหลายหมื่นคนไปร่วมชุมนุมกันเรียกร้องความยุติธรรมในกรุงวอชิงตันนะคะคนเหล่านี้ต้องการที่จะแสดงการสนับสนุนคำเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการตำรวจซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนมานี้มีกรณีที่ตำรวจสังหารผู้ชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาและเด็กชายในชาวแอฟริกันชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกานะคะและผู้คนไปชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
กลับอุบัติเหตุน้ำมันรั่วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในบังคลาเทศอาจส่งผลคุกคามต่อสัตว์ต่างๆรวมทั้งต่อระบบนิเวศของป่าโกงกางที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลบังคลาเทศกล่าวว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือที่บรรทุกน้ำมันเตา 350,000 ลิตรจมลงที่แม่น้ำซีล่าใกล้กับป่าโกงกางซันดาบานและยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีน้ำมันรั่วไหลลงสู่แม่น้ำมากน้อยเพียงใดเมื่อวันศุกร์หนังสือพิมพ์ดักก้าทริบูนของบังคลาเทศรายงานว่าได้มีการดำเนินการเพื่อรับมือและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมจากน้ำมันรั่วครั้งนี้น้อยมากทีเดียวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนที่จะใช้เพื่อกำจัดน้ำมันหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยังรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นได้ขอให้ประชาชนใช้มือช่วยตักน้ำมันเตาบนผิวน้ำในขณะที่น้ำมันดังกล่าวกำลังขยายตัวออกไปเป็นบริเวณกว้างทั้งในแม่น้ำและรอบๆป่าโกงกางซันดาบานด้วยครับ ป่ากงกังซันดาบานนี้เป็นที่รู้จักในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีนกพันธุ์ต่างๆถึง26ชนิดรวมทั้งยังเป็นที่อาศัยของเสือเบงกอลและสัตว์ป่าพันธุ์หายากอื่นๆอย่างเช่นจระเข้น้ำเค็มงูเหลือมพันธุ์อินเดียและปลาโลมาอีราวดีเป็นต้นครับไปที่อิตาลีนะครับเมื่อวันศุกร์คนงานอิตาลีนับหมื่นคนเดินขบวนประท้วงในกว่า50เมืองทั่วประเทศเพื่อต่อต้านนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้กฎหมายแรงงานอันจะเป็นผลให้บริษัทธุรกิจสามารถปลดคนงานได้ง่ายขึ้นนายกรัฐมนตรีมัตเทโอเรนซี่ของอิตาลีกล่าวว่าตนนั้นเคารพในสิทธิของคนงานที่จะประท้วงแต่นโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและช่วยสร้างงานครับขยับไปที่มาดากัสการ์นะครับสถานทูตจีนในมาดากัสการ์แสดงความตกใจจากเหตุการณ์ประท้วงอย่างรุนแรงที่โรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งซึ่งนักธุรกิจของจีนเป็นเจ้าของในมาดากัสการ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐบาลมาดากัสการ์ว่าไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเพียงพอเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนในสัปดาห์ที่แล้วระหว่างการปะทะระหว่างตำรวจมาดากัสการ์กับคนงานที่โรงงานน้ำตาลของจีนในเมืองมอนโรดาวาหลังจากที่คนงานเรียกร้องสัญญาจ้างที่ดีขึ้นสำหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งทำงานตามฤดูกาลแต่สถานทูตจีนกล่าวว่าคำเรียกร้องที่ว่านี้เป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลขณะนี้จีนเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดสำหรับทวีปแอฟริกาแต่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ว่านี้บางครั้งก็มักจะมีการประท้วงด้านแรงงานอย่างรุนแรงครับขยับมาที่พม่านะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนายฟิลิปแบล็กวูดผู้จัดการบาร์ชาวนิวซีแลนด์คนหนึ่งและพนักงานในท้องถิ่นอีก2คนถูกตำรวจพม่าจับกุมในข้อหาดูหมิ่นศาสนาพุทธจากการทำโปรโมชั่นออนไลน์ให้กับบาร์แห่งนี้โดยการแสดงภาพสีฉูดฉาดของพระพุทธรูปที่สวมหูฟังหรือเอียร์โฟนบาร์ดังกล่าวอยู่ที่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าและผู้ต้องหาทั้ง3จะถูกนำตัวขึ้นศาลในสัปดาห์นี้ซึ่งหากถูกศาลพม่าตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาดูหมิ่นศาสนาพุทธจริงก็อาจต้องโทษจำคุกอย่างสูง2ปีครับและส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องที่หลายคนในเมืองไทยคงจะได้ยินและสนใจติดตามนะครับเมื่อวันศุกร์นายโชยังโฮ CEO ของสายการบินโคเรียนแอร์ซึ่งเป็นบิดาของโชยุนอาผู้ดำรงตำแหน่ง VP หรือผู้อำนวยการฝ่ายคนหนึ่งของสายการบินโคเรียนแอร์ดังกล่าวซึ่งเกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นจากการที่เธอไล่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลงจากเครื่องเพราะว่าพนักงานคนดังกล่าวไม่เสิร์ฟถั่วมาแคเดมีในจานนะครับโดยเสิร์ฟอยู่ถั่วมาแคเดมีดังกล่าวในซองโดยไม่แกะใส่จานสำหรับผู้โดยสารในชั้น1หรือ First Class ซึ่งบิดาของเธอเมื่อวันศุกร์ได้ออกมาขอโทษแทนลูกสาวและยอมรับว่าตัวเองนั้นควรจะอบรมสั่งสอนบุตรสาวดีกว่านี้กรณีอื้อฉาวดังกล่าวเป็นผลให้คุณโชยุนอาตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งบริหารของโคเรียนแอร์เช่นกันและเธอได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการกระทำของเธอนอกจากนี้แล้วในขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้ยังได้เริ่มสอบสวนว่าสายการบินโคเรียนแอร์นี้ได้ละเมิดกฎเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยด้านการบินหรือไม่หลังจากที่ได้รับคำร้องเรียนจากกลุ่มด้านประชาสังคมต่างๆครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washingtonคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะจำได้นะคะปลายปีที่แล้วพายุไต้ฝุ่นไหเหียนเข้าถล่มเกาะเลที่ในฟิลิปปินส์ชาวประมงที่นั่นเป็นจำนวนมากสูญเสียเครื่องมือหากินคือเรือหาปลาไปกับพายุนะคะเวลานี้กองทุน World Wildlife Fund กำลังให้ความช่วยเหลือชาวประมงฟิลิปปินส์สำหรับการสร้างเรือหาปลาใหม่ๆจากไฟเบอร์กลาสเพราะว่ามีความทนทานมากกว่าเรือไม้ค่ะจอร์จพูติชผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอนะคะ
Under the watchful eye of the instructor from the World Wildlife Fund,
ผู้เชี่ยวชาญจากกองทุน World Wildlife Fund กำลังสอนชาวประมงฟิลิปปินส์กลุ่มนี้ให้ประกอบเรือหาปลาจากแผ่นไฟเบอร์กลาสค่ะซึ่งใช้ทดแทนไม้เพราะมีความคงทนถาวรมากกว่า พายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่ที่เข้าถล่มเกาะเลทิในฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีที่แล้วทำให้คนเสียชีวิตและสูญหายถึง 7,300 คนและอีก4ล้านคนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมีประชาชนอีกจำนวนมากที่สูญเสียอาชีพและรายได้อย่างเช่นชาวประมงกลุ่มนี้ซึ่งสูญเสียเรือหาปลาที่เรียกกันว่าบังคาสไปกับพายุหนนี้ค่ะพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนยังทำลายพื้นที่ป่าไม้เสียหายชาวประมงหาต้นไม้มาขุดเป็นเรือไม่ได้จะต้องรอให้ป่าไม้ฟื้นตัวเสียก่อนกองทุน World Wildlife Fund อยากให้ชาวประมงฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้กลับไปมีชีวิตอย่างเป็นปกติสุขให้เร็วที่สุดคุณแพทริกวินเซนต์โคแห่งกองทุนกล่าวว่าโครงการ Bongka for the Philippines ที่เขาเป็นผู้จัดการกำลังสอนให้ชาวประมงบนเกาะเลทิสร้างเรือหาปลาลำใหม่ขึ้นมาทดแทนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเขากล่าวว่าทางกองทุนเห็นว่าการสร้างเรือหาปลาจากแผ่นไฟเบอร์กลาสเป็นทางออกที่ดีเพราะจะสร้างเรือลำใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีความคงทนถาวรกว่าเรือที่ขุดจากไม้นอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ต้องตัดต้นไม้ค่ะคุณเรมอนไบนามิราที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่าตอนแรกเริ่มชาวประมงไม่แน่ใจนะคะว่าเรือไฟเบอร์กลาสจะแข็งแรงค่ะอย่างไรก็ตามค่ะความคลางแคลงใจนี้ได้มาลายหายไปในที่สุดหลังจากมีการทดสอบการใช้งานเรือหาปลาที่ทำจากไฟเบอร์กลาสค่ะนายโนเบโตเดลาทอรีชาวประมงวัย78ปีกล่าวว่าตนเองประทับใจกับเรือไฟเบอร์กลาสเป็นอย่างมากค่ะเขากล่าวว่าเรือไฟเบอร์กลาสทนทานต่อน้ำเค็มมากกว่าเรือไม้ที่จะผุพังในที่สุดนะคะโดยเฉพาะหากโดนน้ำโคลนเป็นประจำเรือหาปลาไฟเบอร์กลาสลำเล็กมุ่งใช้ประโยชน์ในการประมงขนาดย่อมค่ะแต่ว่าทางกองทุน World Wildlife Fund หวังนะคะว่าชาวประมงจะมีความรู้ใหม่ในการประกอบเรือและจะสามารถออกแบบและสร้างเรือหาปลาไฟเบอร์กลาสลำใหญ่ขึ้นเองได้ในอนาคตพวกเขาหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยเตรียมตัวชาวประมงฟิลิปปินส์ให้สามารถรับมือกับสภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงและลดความต้องการใช้ไม้ในพื้นที่ลงเพราะป่าไม้บนเกาะเลทิยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากความเสียหายรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนที่หลายคนเรียกกันว่าซุปเปอร์สโตร์มค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังติดตามรับฟังหรืออ่านเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ได้ที่ voathai.com ด้วยนะคะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.
จีนเปล่าเจ้าถิ่น5-4ประตูในฟุตบอลชายหาด Australian Beach Soccer Cup 2014ที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อวานนี้ค่ะโดยในรอบแบ่งกลุ่มไทยชนะออสเตรเลีย 5-2 ออสเตรเลียชนะจุดโทษวานูอาตูหลังเสมอกัน 6-6 และวานูอาตูชนะจุดโทษไทย 3-2 หลังจากเสมอกัน 2-2 ซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้ปิยพงษ์2ผิวไม่ใช่ผิวอ่อนนะคะคราวนี้หลายผิวปิยพงษ์2ผิวยังคว้าตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าและนิคมเข้มแข็งได้รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเป็นปีที่2ติดต่อกันได้อีกนะคะส่วนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่42นนทรีเกมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่15-24มกราคมนี้นะคะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะมีนักกีฬาทีมชาตินำโดยน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ลงตบให้แบดมินตันหญิงด้วยนะคะเป็นมือ7โลกมีหลายคนทีเดียวค่ะเพื่อแล้วก็มั่นใจว่ากรุงเทพธนบุรีจะคว้าได้ 15-20 เหรียญทองเพื่อติดในตารางรวมเหรียญอันดับ 1-5 ให้ได้ค่ะเอาละค่ะมีรายงานจากขุนพลนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยที่มีคิวลงเตะรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลที่คนไทยรอคอยคือชิงแชมป์อาเซียน AFF ซูซูกิคัพ2014พบทีมนักเตะเสือเหลืองมาเลเซียโดยนับเป็นการทวงแชมป์อาเซียนสมัยที่4ในรอบ12ปีของทีมชาติไทยซึ่งนัดแรกจะแข่งขันกันที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันพุธที่จะถึงนี้ทุ่มตรงและนัดที่2ทีมชาติไทยบุกไปเยือนสนามบูกิจาริลกรุงกัวลาลัมเปอร์วันที่20ธันวาคมเวลา 19:00 น.ล่าสุดซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชของไทยก็นำลงฝึกซ้อมโดยเน้นระบบการขึ้นเกมรบเกมรับทั้งกีรติเขียวสมบัติและอดิศักดิ์ไกรสอนที่ยังบาดเจ็บก็ให้แยกซ้อมต่างหากก็รอเชียร์ก็แล้วกันนะคะวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าทีมที่จะชิงแชมป์ AFF Suzuki Cup กับทีมชาติไทยเป็นทีมชาติใดนะคะเป็นทีมชาติใดพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะคะพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาท หนังสือที่นี่คุณหมิงเมืองมหาวิทยาลัยเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิของคุณทิพวรรณนาคะ